Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Aleksandra Gajića na knjigu Edvarda Bernaysa, Propaganda, koju je s engleskog preveo Vladimir Karkov, a objavila izdavačka kuća Amonite iz Beograda. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Dobrila Ranitovića, jedna šabačka epizoda iz života velikog dramskog pisca, napisan povodom 150. godišnjice rođenja Branislava Nušića. U opasne knjige se ne ubrajaju toliko ideološki katihizisi i nacrti poput komunističkog manifesta, Mein Kampfa i slično, niti literarna dela koja svojom tematikom dodiruju mračne, nemoralne ili skandalozne strane ljudskog življenja, što su uglavnom nepoznate tihoj većini svakog društva. Ne, epitet opasne nose knjige poput Makijavelijevog Vladaoca, Ničeove Sa one strane dobra i zla ili Malapartove Tehnike državnog udara, zato što gotovo s detinjom otvorenošću govore ono što ta tiha većina već od ranije donekle zna ili vidi, ali od toga okreće glavu i poriče ga. A kada ih pročitaju, svi kažu, znao sam to, pa to svako zna. Postavši preko noći demistifikatori onoga kako stvari zaista stoje, opasne knjige svojim autorima donose slavu, ali i brojne neprijatelje i neprilike. Malaparte je rekao da zato ne voli svoju tehniku. Opasne knjige potom svi citiraju i na njih se pozivaju, jer kao da im je nekako i dalje nezgodno da njihovu sadržinu, ono što razotkrivaju, saopšte kao plod svog sopstvenog domišljanja na osnovu svog životnog iskustva. Lakše je ovu odgovornost prebaciti na Machiavellija, Nietzschea i Malaparta. Propaganda Edvarda Bernaysa je jedna od tih opasnih knjiga, a ime njenog autora, a ne recimo Hitlerovog propagandiste Goebbelsa, na zapadu je već decenijama sinonim za propagandu. Nastala 1928. godine, nakon uspeha njegovih ranijih knjiga poput Kristalizovanje javnog mnjenja, Bernaysova propaganda bavila se istraživanjem psiholoških mehanizama koji se koriste u javnoj komunikaciji da bi se manipulisalo masama. Grupna psihologija i porivi masa, smatrao je Bernays, imaju veliku ulogu za uspešno primenjivanje tehnika masovne komunikacije. Oslonjene na primalne instinkte, utopljene u mentalitet gomile, ove istomišljeničke grupe pokazuju svoju prirodnu gravitaciju ka ključnim uticajnim ljudima koji se pozicioniraju kao njihovi uzori i predvodnici, oni za kojima se prvi povode i koje slede. Njegovo interesovanje za psihologiju nije nimalo čudno, jer je Bernays bio nećak Sigmunda Freuda, oca psihoanalize. Osim Freuda, na knjigu su uticali Gustav Le Bon, začetnik proučavanja psihologije gomile, Walter Lippmann, Bernaysov mentor u Sjedinjenim državama, kao i Wilfred Trotter, američki psihoanalitičar, tesno povezan sa svojim istomišljenicima iz engleskog instituta Tavistock, inače dobro povezanog s britanskim obaveštajnim sektorom. Edvard Bernays je još kao dete prešao iz Evrope u Sjedinjene države. Po završenom školovanju prvo je radio kao novinarski dopisnik, da bi 1917. postao jedan od članova Komiteta za javne odnose, koga je oformio predsjednik Wilson kako bi uticao na podršku javnog mnjenja američkom ulasku u Prvi svjetski rat. Posle rata Bernays je osnovao sopstvenu PR agenciju, držao kurseve na Njujorškom univerzitetu i publikovao knjige koje su imale veliki odjek među čitaocima. Sve njegove knjige bile su dakle spoj teorijskog promišljanja i dugogodišnje prakse u javnoj komunikaciji i vođenju kampanja. U njegove najuspešnije propagandističke kampanje pre svega se ubrajaju one vezane za kompaniju Lucky Strike, gde igrajući na emancipatorske porive, ubeđivao žensku populaciju kako je pušenje izraz lične slobode i ženskog dostojanstva, i za fluorizaciju gradskih vodovoda kao dobre za zdravlje. U zrelim godinama Bernays je za potrebe klijenta United Fruit vodio propagandističku kampanju istovremeno sa planiranim izvođenjem državnog udara u Gvatemali 1954. gde je uspeo da ubedi američku javnost kako je svrgnuti inače demokratski izabrani predsednik Gvatemale Guzman zapravo komunista, što je u jeku hladnog rata bio argument koji je u očima tamošnje javnosti opravdavao sve. Nevelikog obima, jednostavnog pristupačnog stila i dalje sveža i aktuelna, ova opasna knjiga opisuje tehnike vršenja propagande kao sasvim legitimne i nužne društvene delatnosti u demokratskim sistemima. Već prve njene rečenice govore sve. Svesno i inteligentno manipulisanje organizovanim navikama i mišljenjima masa važan je element demokratskog društva. Oni koji manipulišu ovim nevidljivim mehanizmom čine nevidljivu vlast koja je istinska vladajuća snaga našeg društva. Pod nevidljivom vlašću Bernays ne podrazumeva nekakvu zavereničku organizaciju sa tajnim planovima, već pre svega uticaj lobističkih grupa na funkcionisanje demokratskog društva i psihologiju njegovih žitelja. One su, smatra Bernays, neophodne za funkcionisanje grupnog života, jer kada bi svi građani ponaosob proučavali sva zamršena ekonomska, politička i moralna pitanja, ne samo da ne bi zaključili ništa, već ne bi mogli da donesu nužne odluke koje doprinose funkcionisanju sistema. Zbog toga se građani dobrovoljno podvrgavaju uticaju nevidljive vlade da propusti kroz sito podatke i izdvoji bitne stvari tako da naše polje izbora bude suženo do praktičnih razmera. Uticajne grupe i udruženja sa malim brojem ličnosti koje ih čine, ukazuje Bernays, stvaraju mehanizme pomoću kojih demokratije kreiraju grupnu svest i pojednostavljuju masovno razmišljanje. Bernays dakle odbacuje viđenja o demokratskim uzvišenim dometima glasa naroda. Za njega glas naroda izražava svest naroda, a tu svest su načinili grupni predvodnici kojima narod veruje i osobe koje se razumeju u manipulisanje javnim mnjenjem. Ono se sastoji od nasleđenih predrasuda i simbola i klišeja i verbalnih formula kojima su ih snabdeli predvodnici. Kakva je struktura mehanizama kojima se kontroliše javno mnjenje i kako njima manipuliše naročiti savjetnik koji traži način da kreira javno odobravanje za određenu robu ili ideju, tema je koju Bernays obrađuje u svojoj propagandi. Predsjednici privrednih komora oblikuju misli lokalnih poslovnih ljudi u vezi sa javnim pitanjima, a mišljenja koje oni prosleđuju obično dolaze od nekog nacionalnog autoriteta. Čovjek koji kupuje odelo zamišlja da on bira u skladu sa njegovim ukusom i njegovom ličnošću odeću koju najviše voli, dok u stvari slepo slijedi sugestije modnih diktatora, objašnjava Bernays. Bernaysov kratki priručnik pokazuje kako su propagandne tehnike oruđe za PR koje koriste lobističke grupe i biznis korporacije s ciljem da oblikuju svest građanstva tako da ih nauče da ovi ne mogu da upravljaju sami sobom, već da treba da slede njihova uslovljavanja, ali i kako da ove grupe unaprede međusobne odnose unutar poslovnog, korporativnog sektora. Knjiga također upućuje i na primjenu propagandnih tehnika u politici, socijalnoj službi, obrazovanju, biznisu, pa i shvatanjima o rasnoj i polnoj ravnopravnosti. Definišući propagandu kao dosljedan istrajan napor uložen u kreiranje i oblikovanje događaja da bi se uticalo na odnos javnosti prema nekom poduhvatu, ideji ili grupi, Bernays je slika u svetlim bojama dajući joj i etičke dimenzije, poput kakvog etičkog kodeksa koji postoji u strukama kao što su advokatske, svako ima pravo da predstavi svoj slučaj u najboljem svetlu, ili medicinske. Na isti način Bernays opisuje i savjetnika za odnose sa javnošću, tog agenta koji se koristi savremenim medijima i grupnim informacijama društva kako bi javnost postala svesna ideje koju propagira. On je zadužen za upravljanje tokom akcija, doktrina, sistema i mišljenja i zato da obezbedi podršku javnosti, koristeći sva sredstva javnog informisanja u rasponu od razgovora, pisama, predstava, filma, radija, predavanja do časopisa i dnevnih novina. poznat u životu kao čovjek problematičnog morala, spreman na razne prečice ili diskutabilne pristupe kako bi ostvario svoje ciljeve i ciljeve svojih klijenata, Edward Bernays svoju propagandu piše sa otvorenošću i iskrenošću, pa i pomalo iznenađujućom naivnošću. Kada opisuje kako se propaganda koristi, to jest kako se mora koristiti u biznisu, politici, socijalnoj službi, nauci i umjetnosti, on ukazuje samo na one primjere ili one svrhe koje smatra dobrim i poželjnim, kao da pritom previđa opasnosti od mogućih propagandnih zloupotreba. Predstavljajući sve tehnike manipulacije benignim, učinjenim za dobrobit onih nad kojima se primenjuju, a kako bi im olakšale život i funkcionisanje u društvu, Bernays samo konstatuje da ne postoje obezbeđenja i nikakve garancije od moguće propagandne zloupotrebe i tu staje, pouzdajući se kako izgleda u tanki slabašni etički kodeks PR agencija nasuprot buri suprotstavljenih interesa oko moguće dobiti u borbi ideja i njihovog prezentovanja. Inače, puna snažnih i jasnih iskaza, Bernaysova propaganda tu gubi na ubedljivosti. Ili bi se njena naivnost pre mogla razumjeti u kontekstu da je i sama knjiga propaganda zapravo vid propagande, propagiranje ideja o propagandi sa namjerom da se one uvreže i postanu potpuno prihvatljive u već ranije oblikovanom propagandom, uljuljkanom i na sve podložnom demokratskom javnom mnjenju. U nastavku hronike emitujemo tekst Dobrila Ranitovića, jedna šabačka epizoda iz života velikog dramskog pisca, napisan povodom 150. godišnjice rođenja Branislava Nušića. Kulturna i književna Srbija proslavlja ove godine vek i po od rođenja svog velikog dramskog pisca Branislava Nušića. Obično se kaže da je on naš najveći komediograf, da su njegove komedije i danas aktuelne, da su i danas nezaobilazne u repertuaru brojnih naših pozorišta. Aktuelnim ih u prvom redu čini to što pogađaju našu narav, mentalitet našeg čovjeka na vlasti, u porodici, čaršiji, u svakidašnjem životu. Bezbroj anegdota o Nušiću, stvarnih i izmišljenih, o njemu kao piscu, kao ličnosti koja je na svojevrstan način slivena s njegovim književnim delom i koja ga u tom pogledu čini jedinstvenom, neponovljivom pojavom u nas. Pomalo u senci takve opšte slike o Nušiću kao dramskom velikanu ostaje njegovo obimno pripovedačko, romaneskno i publicističko delo, doprinos teoriji i istoriji i retorike, njegovi antropogeografski radovi dok je službovao kao konzul u Makedoniji i na Kosovu i Metohiji, kao i njegovo svedočeni patriotizam, koji je nasledio i njegov jedinac Simban, položivši život za srpsku slobodu kao dobrovoljac u Balkanskom ratu. Povod za ovaj napis jeste jedan zanimljiv događaj iz Nušićevog života koji se zbio 21. i 22. novembra 1931. godine u Šapcu. Tih dana su se desile dve zanimljive kulturne svečanosti u našem gradu. O tome nas opširno obaveštava anonimni dopisnik prestoničkog lista Vreme. Šabac je juče imao dve značajne svečanosti. Stara šabačka crkva na brzu ruku doterana posle rata potpuno je sada restaurirana iznutra i spolja. Naš poznati majstor, gospodin Ignjat Đurđević iz Beograda, uložio je dosta truda i znanja i crkva danas izgleda kao nova. Episkop gospodin Mihailo, iako se ovih dana ne osjeća dobro, odslužio je prvu arhijerejsku službu u obnovljenoj crkvi, oko koje su se za vreme rata odigrali mnogi značajni događaji. U crkvi je bilo vrlo mnogo sveta i pored toga što su škole i nadleštva radili, ali episkop Mihailo polagao je na to da prva služba Božja bude odslužena na Arhangela Mihaila. Odličan hor pod dirigovanjem profesora Kuragina odgovarao je na Jektenija. Dopisnik Vremena zatim prelazi na drugi značajni kulturni događaj u tadašnjem Šapcu. Upoznaje nas sa svečanom proslavom Arhangela Mihaila, patrona kozačke kolonije u Šapcu. Kao što je poznato, nakon bolševičke revolucije u Rusiji, ondašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca preplavile su brojne izbeglice koje su uspjele da umaknu ispred crvenog terora. Hiljade izbeglih, visokoobrazovanih stručnjaka različitih profila, profesora, inženjera, lekara, slikara, arhitekata, muzičara, sveštenika i monaha, ali i dece, invalida, običnih građana, naišli su na iskreni topao doček u srpskoj zemlji, dajući u novoj domovini svoj izuzetan doprinos nakon njenih ogromnih ljudskih i materijalnih gubitaka tokom Prvog svjetskog rata. Među dobeglicama bilo je i oficira i vojnika, pripadnika raznih formacija Ruske carske armije. U Šapcu je u to vrijeme boravila i brojna kolonija kozaka iz Kubana. Nakon prethodno pomenute službe Božje u Šabačkoj crkvi, članovi kozačke kolonije dočekali su svoje goste iz Beograda na čelu sa kozačkim vojvodom, vođom kozaka u Jugoslaviji, kubanskim atamanom Večeslavom Grigorovićem Naumenkom. U njegovoj pratnji bili su i kozački pukovnik Mihail Karpović Solamahin i književnik Branislav Nušić. U Šabačkoj kasini je organizovan svečani ručak za 150 zvanica. Dalji tok svečanosti dopisnik Vremena opisuje ovako. Pošto je vojvoda primio od najstarijega kozaka, poznatoga istoričara generala Tolstova, koji živi u manastiru Petkovici već 10 godina, hleb i vino, posedalo se za 100. Vojvoda je kratko i vojnički pozdravio svoje kozake, Kubanci. Ovo je 13. proslava našeg patrona, Arhangela Mihajla, koju proslavljamo van naše mile zemlje. Ali odmah ću da potvrdim nešto što i vi sami osjećate. Mi smo bili i u Francuskoj i u Carigradu pre nego što smo došli u Jugoslaviju, ali nigde nismo bili primljeni kao ovde i nigde se nismo osjećali kod kuće kao ovde. Jugoslavija se danas brine o hiljadama naših invalida i naše dece, školuje ih i brine se za njih kao o svojoj deci. Mi dugujemo ogromnu blagodarnost njegovom veličanstvu, kralju i celoj Jugoslaviji. I kao što smo na današnji dan nekada ispijali zdravice ruskome caru i ruskom narodu, tako ćemo danas ispiti prvu čašu u zdravlje njegovog veličanstva, kralja Aleksandra i njegovoga doma i celoga jugoslovenskoga naroda. Ura! Dugotrajno kozačko ura, 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 la, 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 prolamalo je ogromnu salu. Kubanci su otpevali sa suzama u očima svoju kubansku kozačku pesmu i zdravice su nastavljene. U prvoj svojoj svečanoj zdravici Branislav Nušić je naglasio da u slavljenju kozačkog patrona ne vidi samo običnu slavu kozaka, već nešto mnogo više. Vidi čuvanje kozačkih tradicija, a narod koji čuva tradicije ne može da bude izbrisan s geografske karte. Ako oni ne dožive da se vrate u Kuban onako kako su odande pošli, neka svoju decu pripremaju za taj povratak i neka i njih nauče da čuvaju svoju slavu i njihove tradicije, jer ćete samo tako jednoga dana moći uzviknuti Evropi da bez vas Rusa, bez vas Kozaka nema rešenja svetskog mira. Druga Nušićeva zdravica je bila posvećena kozačkim ženama, koja je po svedočenju dopisnika bila propraćena ogromnim smehom. Nakon ovih i brojnih drugih protokolarnih i prigodnih zdravica, svedoči dopisnik, izveden je koncertni program pod rukovodstvom Vladimira Kuragina, profesora muzike, uz sudjelovanje Olge Solovjeve, poznate sopranistkinje Voskresenske i tenoriste Anohina, narodnog kozačkog pevača, koji je uz tradicionalnu kozačku banduru po dopisnikovim rečima pevao sentimentalne, bolne kozačke pesme slične pesmama iz Južne Srbije. Usledilo je zatim svečano dodeljivanje diploma počasnog kozaka Branislavu Nušiću i Voji Todoroviću od strane atamana Šabačke kozačke stanice. Branislav Nušić je po treći put uzeo reč, izgovorivši zahvalni govor koji je dopisnik u celini zabeležio. Ne samo ja, rekao je Nušić, nego i svi vi i cela naša štampa zapitali su se otkud ja kozak, zašto? Naši listovi nalaze da sam ja vrlo pogodna ličnost za karikaturu i ovoga su puta jedva dočekali da mi se smeju, veleći: dosta si se ti smejao drugima, sada ćemo mi tebi. Ali su se prevarili. Kozaci predstavljaju zdrav organ, najzdraviji organ u ruskom organizmu, jer imaju dva lica. Kad se radi, radi se, kad se gine, gine se, a kad se smeje i zabavlja, onda se i odista smeje i zabavlja. Kod Kozaka nema one opšte ruske sentimentalnosti, težine u posmatranju života, a ima s druge strane mnogo radosti i fanatičkog osjećanja dužnosti prema rođenoj zemlji. Najveći predstavnik ove kozačke karakteristike je kozački veliki književnik Gogolj. On se i smeje i plače u svojim delima, on i pati i radi. U našem malom narodu ja u tome ličim na njega. Vidim i ozbiljnu i komičnu stranu života. Ja se i smejem i plačem. Eto, tu leži ta veza između mene i Kozaka i nije čudo što su oni osjetili da sam im ja blizak, a to znači da im je bliska cela naša zemlja, ceo naš narod. Igranka koja je zatim usledila i trajala do zore, zaključuje dopisnik, izvela je na trenutak, zahvaljujući kubanskim kozacima, šapčane iz učmalosti i monotonije života. Naš veliki dramski pisac, tada 56-godišnjak, u svojoj zahvalnoj besedi je višestruko bio u pravu. Negovanje najboljih tradicija ruskih kozaka, kao i svih narodnih tradicija, od suštinske važnosti je za vaspitavanje mlađih generacija i očuvanje vlastitog identiteta jednog naroda. Proteći će još 6 decenija dok se ne steknu uslovi da se potomci kubanskih kozaka mogu vratiti u domovinu svojih dedova i očeva. Branislavu Nušiću je dala za pravo i književna istorija, ne samo vlastita intuicija, pa je i njegovo književno delo baštinilo najdublje podsticaje iz stvaralaštva velikog Gogolja, tako da je i on mogao, poput Dostojevskog, reći svi smo mi izašli iz Gogoljevog šinjela. On je s pravom istakao još na zarancima svoga stvaralaštva da je svoje sumnjivo lice napisao pod uticajem Gogoljevog revizora i svoj komad je nazvao Gogoljada u 3 čina. Čivijaškoj prestonici služi na čast što je bila utočište brojne kozačke zajednice koja je velikog dramskog pisca proglasila svojim članom i što je iz Šapca moglo da se dojavi jugoslovenskoj javnosti. Branislav Nušić, počasni kozak, a u Šapcu. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Gajića na knjigu Edvarda Bernaysa Propaganda, koju je s engleskog preveo Vladimir Karkov, a objavila izdavačka kuća Amonite iz Beograda. U nastavku hronike emitovali smo tekst Dobrila Ranitovića, jedna šabačka epizoda iz života velikog dramskog pisca, napisan povodom 150. godišnjice rođenja Branislava Nušića.